დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ დილით 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. შეგიძლიათ ასევე ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება .gz-ზე, სადაც ასევე იდება სრული ჩანაწერი ჩვენი დილის საუბრებისა. ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემის ანონსი, იქნება ეს თემა და სტუმარი ან სტუმრები, თუ ყავს ასეთი მოწეული. დღეს არის სამშაბათი, დღეს გთავაზობთ რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან პარტნიორობით, და ამ გადაცემას უძღვებით ხოლმე მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი. ბატონო გია, დილამშვიდობისა.
სალამი, სალამი.
ცოტა უნდა მოვიპარო ერთი ვეტყვი ჩვენს მსმენელებს, რომ დღეს არ გვეყოლება სტუმარი ეთერში, ასე რაღაცნაირად დალაგდა საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობას განვახდებთ, ანუ კარი ღია გვაქვს, როგორც იტყვიან, და ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტმა შეძლოს გამოყენება ჩვენი ეთერებისა. და დღეს ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო გარემოზე და მის ზეგავლენაზე, სხვა გარემოზე, რომელსაც საინვესტიციო გარემოს უწოდებთ ხოლმე, და ასევე პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაზე წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას იმ შინაარსის გამო, რაც ასევე პირდაპირ ზეგავლენას შეიძლება ახდენდეს ან ახდენს საინვესტიციო გარემოზე და ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობაზე. ვიდრე ამაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა ცოტა დრო მოვიპარო ამ ეკონომიკური ჩვენი გადაცემიდან და ჩვენს მსმენელებს გითხრათ, ვინც ჯერ კიდევ არ იცით, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე, ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .gz-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი საარჩევნო პორტალი, არჩევნები 2024, ასე ქვია, და ძალიან ბევრ რამეს ვფიქრობ თქვენთვის საჭიროს და საინტერესოს ნახავთ ამ პორტალზე არჩევნების შესახებ. კერძოდ შეეხება ცხადია, როგორც გაშუქება საარჩევნო კამპანიისა, ასევე პასუხებს ისეთ მნიშვნელოვან შეკითხვებზე, რომლებიც ყველა შეიძლება გაგვიჩნდეს, როგორც ამომრჩევლებს. მაგალითად ასეთი, და ასეც ქვია ამ რუბრიკას, პასუხები საარჩევნო კითხვებზე, მაგალითად ასეთი, ვთქვათ, საარჩევნო ბიულეტენი გამიფუჭდა, როგორ მოვიქცე? აი ასეთ შეკითხვებზე პასუხი, შეკითხვაზე პასუხსაც ნახავთ, ასე ვთქვათ, საგანგებოდ ჩემი კოლეგების მიერ მომზადებულ ინფორმაციას, კიდევ როგორ მივცე ხმა თუ არასდროს ყოფილვარ არჩევნებზე. ასევე არჩევნების დროს სახლში არ ვიქნები, როგორ დავრეგისტრირდე სხვა მისამართზე? ჯერ კიდევ არის ცოტა დრო დარჩენილი ამისთვის. არჩევნების დღეს საქართველოში არ ვარ და ასევე ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რომ მისცეს ამომრჩევლმა ხმა? რუსეთში ვცხოვრობ, როგორ მე ვიღო არჩევნებში მონაწილეობა? არის კიდევ ასეთი შეკითხვა, ასეთ შეკითხვაზე პასუხიც არავინ მომწონს, რა მოხდება თუ ბიულეტენში ყველას გადავხაზავ? ჩემს ბინაში ჩაწერილი უცხო ამომრჩეველი ვიპოვნე, რა უნდა ვქნა? რას ნიშნავს პროპორციული არჩევნები? ვარ თუ არა საარჩევნო სიაში? როგორ შევამოწმო? როგორ მოვძებნო სადვაძლევ ხმას? თუ ავად ვარ ან სხვა მიზეზით ვერ მივდივარ არჩევნებზე, მოვა გადასატანი ყუთი ჩემს სახლამდე. რას ნიშნავს 5%-იანი ბარიერი? რატომ აქვთ ქალებს მეტი მიზეზი წავიდნენ არჩევნებზე და როგორ შეუძლიათ შეცვალონ მისი შედეგები? ვის ხელშია ცესკო? ახლახან შევიცვალე საცხოვრებელი მისამართი, შევძლებ ახალ მისამართზე ხმის მიცემას? როგორ მივცე ხმა ელექტრონული წესით? როდის გახდება საარჩევნო სიები ცნობილი? სხვათაშორის სიებზე მინდა გითხრათ აქვე საარჩევნო სიების წარდგენის, ცესკოში წარდგენის ბოლოვადა იყო 26 სექტემბერი და ასეც გააკეთა, როგორც წინასწარ ვიცი, 19 სუბიექტმა ცესკოსგან მიღებული ინფორმაციით, თუმცა ჯერჯერობით არ არის სრულად ცნობილი. 6 ოქტომბრამდე არის ვადა, როცა ცესკომ უნდა შეამოწმოს ეს სიები, რომლებიც წარდგენილია, მათი ნამდვილობა და კიდევ სხვა კრიტერიუმებით, და შემდეგ უკვე საბოლოო რეგისტრაცია მოხდება მათი. უბნებზე, სადაც ელექტრონულად ტარდება არჩევნები, შემოხაზვა ხმის მიცემად არჩა ითვლება, ესეც რომ კიდევ და კიდევ გავიმეოროთ, და ასე შემდეგ. მოკლედ ამას ნახავთ ჩვენ საარჩევნო პორტალზე. ასევე ნახავთ იმ პარტიების საარჩევნო სიების შესახებ ინფორმაციას, რომლებმაც მოაწყეს პრეზენტაციები და ცნობილია, გარდა იმისა რომ ცესკოში წარადგინეს იყო პრეზენტაციები, ასეთ რა ნახავთ, თუ სწორად ვიხო, 8 სუბიექტის შესახებ ინფორმაციას სიებს რაც შეეხება აუცილებლად სიახლეები რაც არის არჩევნებზე ბოლოს სიახლეები და ყველა ამბები იქნება ეს ასევე საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევები და ასე შემდეგ და კიდევ აუცილებლად ბოლოსთვის მოვიტოვე ესე თქვა ჩვენი ფიქრობ რომ ძალიან და ყველა შეიძლება ყველაზე პოპულარულ ასე თქვა მადაც იქცეს პროდუქტადაც რაც არის ჩვენი პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნების სიმულატორი სათამაშო მოდით ასე ვიტყვი არჩევნების თემაზე სადაც შეგიძლიათ გააკეთოთ არჩევნების პროგნოზი, ან ძირითად სუბიექტები არის ჩამოთვლილი, ყველაზე დიდი ალბათობით ან გარკვეული ალბათობით ვინ შეიძლება გადალახოს 5%-იანი ბარიერი იმ სუბიექტებისა და გამოკვლევებზე დაფუძნებით იმ ტენდენციებზე, რასაც უყურებთ და შემდეგ დაინახავთ ეს სიმულატორი მოგცემთ უკვე იმ პარლამენტის სურათს იმის მიხედვით როგორც თქვენ განაწილებთ პროცენტებს თქვენი პროგნოზით მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე ასე რომ აუცილებლად შედით რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე ითამაშეთ საარჩევნო საპარლამენტო არჩევნების სიმულატორით და ასევე გაეცანით ბევრ საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას სწორედ საპარლამენტო არჩევნების თემაზე. არჩევნების დღემდე დარჩა 25 დღე. დღეს არის 1 ოქტომბერი. შეგიძლიათ ასევე ჩვენ საიტზე, ჩვენი საიტის საშუალებით შეკითხვაც დასვათ და ამ შეკითხვებზეც გექნებათ პასუხები. გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად სრულფასოვანი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. აი ასეთი მოკლედ ძალიან ხალისი და ამაყად და თამამად წარმოადგინე ჩვენი საარჩევნო პორტალი. დილის საუბრები არის ეთერში, შეგიძლიათ შემოხმიანება 5-9-5-0-0-5-5-ზე. თქვენი თვალსაზრისი საინტერესო იქნება საარჩევნო გარემოზე, რომელიც არის და რომელშიც ძალიან კონკრეტული გამოწვევები ჩნდება უკვე. შესაძლებელია ის ფაქტორები, რომლებიც საარჩევნო გარემოს შეადგენს და ქმნის, არ იყოს ერთი შეხედვით პირდაპირ დაკავშირებული ეკონომიკასთან ან ეკონომიკის პერსპექტივასთან, განვითარების პერსპექტივასთან, მაგრამ ისეთი საკითხი, როგორიც არის მაგალითად ბატონო გია, ისეთი ორგანიზაციის გამოთიშვა საარჩევნო დაკვირვების არჩევნებზე დაკვირვების პროცესიდან, როგორიც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, უკვე ცხადი არის გამოხმაურებებიდანაც პარტნიორი ქვეყნებიდან, ძალიან ისეთი თვალში საცემი ამბავია ბევრისთვის და ძალიან ნიშანდობლივი, რადგან უპრეცედენტო შემთხვევა ასეთი რამ არ მომხდარა არც ერთ არჩევნებზე, რომ ამ ორგანიზაციას საქართველოში ამ ორგანიზაციას არ მიეღო მონაწილეობა არჩევნებზე დაკვირვებაში. მათ აქვს ყველაზე მასშტაბური, თუ არ ვცდები, სადამკვირვებლო გუნდი ჰყავთ და გამოცდილება, რაც ყველაზე მთავარია, და ის პრინციპები, რომლებსაც და წესები, რომლებსაც ისინი იცავენ ამ საქმის შესრულებისას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების სრულფასოვანი საქმიანობა, უმნიშვნელოვანესია საკუთრივ შემდეგ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო არის ინფორმაციის, რადგან საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები შეზღუდულია, მისია შეზღუდულია რაოდენობაში, ცხადია ვერ მოიცავენ სრულფასოვნად ყველა უბანს, ყველა საარჩევნო უბანს, რისი გაკეთების შესაძლებლობაც აქვთ ადგილობრივ დამკვირვებლებს და ამიტომ საერთაშორისო ანგარიშში საბოლოოდ ხდება ხოლმე მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ ინფორმაციისა, რომლებსაც ისინი იღებენ ადგილობრივი დამკვირვებლებისგან. და ასევე ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა ამ დრომდე მოგესმინა არაერთი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისგან, პოლიტიკოსებისგან, ეკონომიკის ხედვაზე ფლად ხედვაც არისო ზოგიერთ შემთხვევაში გარკვეულ აქცენტებზე მინიმუმ ასე ვიტყოდი და იმაზე თუ ვინ რას თვლის მნიშვნელოვნად და ვინ რას თვლის ამომრჩევლის ყურადღების მიმქცევ ასე ვთქვათ ელემენტად თავის კამპანიაში.
ბატონო,
სათითაოდ ვერ შევაფასებთ. მინდა ძალიან ფრთხილად ვიყოთ. არა, ფრთხილად ვიყოთ წინა საარჩევნო კამპანიის
კონტექსტში, რა შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალების და სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიმართ დამოკიდებულებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, რომ საზოგადოებისთვის გასაგები იყოს აზე არის საუბარი.
კი, ეს უნდა იყოს.
რიგში ეს არის, რომ ჩვენ რო ხმას ვაძლევთ, იმ ხმის დაცვა მოხდეს, იმიტომ რომ საქართველოში ჩემი დაკვირვებით არჩევნების გაყალბებები არ დაწყებულა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ან ბოლო 20 წლის განმავლობაში. მერწმუნეთ 30 წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს საარჩევნო გაყალბებებს, ამიტომ პირველ რიგში ეს პირადად ჩვენ გვეხება თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ რა აზრი აქვს არჩევნებზე მისვლას, თუ ჩვენი ხმები დაცული არ იქნება. ეს პირველი საკითხია. მეორე საკითხი არის, რომ არჩეული მთავრობა ამ არჩევნების შედეგად ის ნაკლები ლეგიტიმურობით ისარგებლებს იმ შემთხვევაში, თუ გაყალბება დიდი იქნება. და გაყალბება თუ დიდი იქნება, დამკვირვებლების გარეშეც მიხვდება ადამიანი, უბრალოდ ამას დამკვირვებლები აძლევენ უფრო თქვა დივიდენდულ ხასიათს, რომ რა მოხდა სინამდვილეში. ხო, და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თუ მთავრობას არ იქნება მაღალი ლეგიტიმაცია, მის მიერ მიღებულ კანონებსაც არ იქნება შემდგომში მაღალი ლეგიტიმაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა შეხედავს არჩევნების შედეგებს და მთავრობის საქმიანობას, რომ ეს თლათ არ შეესაბამება მათ ნებასურვილს. ეს იყო მაგალითად მთავარი მიზეზი იმისი, რომ საბჭოთა კანონებს პატივს არავინ სცემდა საქართველოში, იმიტომ რომ საბჭოთა მთავრობის ლეგიტიმაცია ნულის დონეზე იყო. ეს 90 წლის არჩევნებმა ძალიან კარგად აჩვენა. ამის გარდა მესამე მხარე აქვს, როგორც ეკონომისტი ვიტყოდი, რომ მესამე მხარე ის არის, რომ ლეგიტიმაციის მიხედვით იქნება საქართველოს მომავალი ეკონომიკური საქმიანობა მსოფლიო ბაზარზე, რომ ჩვენ გვენდობიან იმდენად, რამდენადაც მოახერხებს ამ არჩევნების ჩატარებას მაღალ დონეზე და მივიღებთ ლეგიტიმურ, ანუ სანდო მთავრობას პარტნიორებისთვის. თუ ლეგიტიმაცია მაღალი არ გვექნება, ჩვენთან თქვათ საქმის დაჭერას ან თქვათ თავს აარიდებენ და შეეცდებიან, რომ სხვა პარტნიორები მოძებნონ. ეს ალბათ ყველაზე მთავარი არის, რომ არა მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთანაც ჩვენ ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს, მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც კრიტიკული მოსაზრები ქონდეს მაგაზე, როგორც მე მაგალითად, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენ და მი დამოკიდებულება უფრო სწორად ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების ბევრ ამას წვეს. მაგალითად, თუ ჩვენ არ გვექნება ხილვადი გეგმები მისი, თქვათ, ინფრასტრუქტურას, როგორ სწრაფად მოაწეს რიგებს საქართველოში, ინვესტიციები საქართველოში მაინდამაინც, თქვათ, არ მოიკლებენ თავს, რომ საქართველოში ჩავდნენ ფული. როდესაც ამაზე საუბრობ, ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს, რომ საქართველო ისევ და ისევ ვერჯერ გითხოვს ამის შესახებ, მაგრამ კიდევ ის, რომ საქართველო იზოლირებულად არ ცხოვრობს სოფლიოსგან და ჩვენ როდესაც ვცდილობთ სოფლიო ეკონომიკაში მონაწილეობას, ყავს დიდი, პატარა, ძლიერი თუ სუსტი, ასე შემდეგ, კონკურენტები, რომლებიც იმავე რესურსებისთვის ირჯებიან, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, რომ საქართველოში მოხდეს. ანუ თუ ვინმეს რამე ფული აქვს, რომ სადმე ინვესტიცია ჩადოს, ჩვენი ნებისმიერი, თქვათ, დასუსტება ნიშნავს, რომ ვიღაცა ჩვენს ნაცვლად მიიღებს ამ რესურსებს. ჩვენ სამეზობლოში რომ გავიხედოთ, სამწუხაროდ ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ, მაგრამ დიდი სისწრაფით ხდება კონკურენტების გამრავლება. ამიტომ ლეგიტიმურობა ეს არ არის მხოლოდ იმაზე, თქვათ, ლამაზი თუ ულამაზო შედეგები დაიხატება, თუნდაც ის, რომ ხალხი კანონს დაემორჩილება თუ არ დაემორჩილება, თუნდაც ის, რომ უკმაყოფილო იქნება თუ არა და თუნდაც ის რომ უფრო მეტი ხალხი გაიქცევა თუ არ გაიქცევა. ამას ეს ყველაფერი ამ ლეგიტიმურობაზე პირდაპირ მიმული არის, იმიტომ რომ თუ მთავრობა, მომავალი მთავრობა იქნება ხალხის ნებისგან განსხვავებული მკვეთრად თანაც, მაშინ ხალხი ჩათვლის რომ ახალი მიზეზი გაჩნდა, რის გამოც კიდე უფრო დიდი სისწრაფით უნდა გაიქცნენ ამ ქვეყნიდან, რომ ჩათვლიან რომ უახლოეს ხანებში აღარაფერი აღარ შეიცვლება აქ. ხო, ეს მთავარი ეს. ხო, რაც ეხება თუ გადავალთ საარჩევნო ვთქვათ დაპირებებზე თუ პროგრამებზე, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ.
ხო, ვიდრე გადავალთ ბოდიში, ხო, ისიც რა რამდენი ვთქვათ შრომისუნარიანი ადამიანი როტოვებს, ამდენი ადამიანი ეს პირდაპირ ეფექტს ახდენს შემდეგ ეკონომიკაზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს გამაპირობებელი. მაგრამ მინდოდა უბრალოდ ვიფიქრე, რადგან ჩვენ არ გვილაპარაკია ესე ვთქვათ დაწვრილებით ამ თემაზე, კი ვთქვი რომ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, რომ გამჭვირვალობა საქართველოს როგორც ორგანიზაცია ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას, ამის მიზეზი რა იყო დაკვირვების პროცესში მეთქი არჩევნებზე? მიზეზი ვისაც მიუხედავად იმისა რომ ინფორმაცია სულ ვრცელდებოდა და ჩვენ საიტებზეც, მიზეზი ეს არის ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილება, რომელმაც გადაწყვიტა რომ გამჭვირვალობა საქართველო არის გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტი და ანუ თითქოს და მას აქვს კონკრეტული საარჩევნო მიზანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას მიეყენება ყველა ის რეგულაცია, რომელიც უკავშირდება, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს ამა თუ იმ პარტიას, პოლიტიკურ სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს ამარჩევნებში, და შესაბამისად მას ეკრძალება მსგავსად პარტიისა უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების დახარჯვა ამ პერიოდში, რაც ნიშნავს რომ ვერ თქვათ დახარჯავს თანხას ამ სადამკვირვებლო საქმიანობის უზრუნველყოფაზე. ძალიან კონკრეტული შედეგი აქვს ამას, სასამართლოში არის შეტანილი, იყო შეტანილი სარჩელი და თბილისის საქალაქო სასამართლომ გუშინ გადაწყვიტა რომ არ შეეჩერებინა ეს გადაწყვეტილება ანტიკორუფციული ბიუროსი TI-სთან დაკავშირებით. აი ეს არის სიტუაცია მოკლედ. აქ უკვე სასამართლოს როლიც ჩნდება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ პროცესში და საარჩევნო პროცესშიც სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა და სამართლიანი კანონიერი გადაწყვეტილებების მიღება. უბრალოდ განმარტებისთვის ვთქვი და ბოდიში ხელი შეკიშალეთ, კიდევ ერთხელ რაც შეხება პროგრამებსაც კიდევ ვიტყვი, ასე სრულფასოვნად ვერც მოვიცავით და შეუძლებელი იყო დროის იმ მონაკვეთებში, რომლებსაც უთმობთ სტუმრებს, უბრალოდ მეტის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არ არის ეთერში, მაგრამ ზოგად შთაბეჭდილებას და კიდევ ერთხელ გთხოვდით სიფრთხილეს, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდია და რადიო თავისუფლების ასე ვთქვათ ეს რომ დავიცვათ სტანდარტი რომ არ იყოს ვთქვათ მიკერძოება ამ პერიოდში რომელიმე პროგრამის, რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ, ავად თუ კარგად, ანუ ამის თქმა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, პირიქით მე უფრო მაგის მომხრევარ. თუმცა არსებობს ამ საარჩევნო ვთქვათ პირობებში ჩვენ გვაქვს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც მუშაობს. ეს არის ვთქვათ პოლიტიკაზე ვისაუბროთ თუ პოლიტიკაზე, ანუ ქართულად არ გვაქვს ჩვენ შესატყვისი პოლიტიკს და პოლისის. ამიტომ რაღაცა გაურკვეველ სიტუაციასაც კი ქნის ეს.
პოლიტიკაზე ზოგადად თუ პოლიტიკებზე, თუ როგორც არ მონათ, ხო არ ვიცი მოკლედ როგორც არის.
ხო, იმიტომ რომ რაც შეეხება ზოგადად პოლიტიკაზე, ანუ იქ გვაქვს განსხვავებული ორი ბანაკი. ერთი არის, რომელიც უფრო კაფიო პოლიტიკას გულისხმობს ევროატლანტიკური გაერთიანების ფასაზრისით, და მეორე მხარე არის, რომელიც ასევე საუბრობს, რომ ევროკავშირში გაერთიანება მისთვის როლია, ნატოზე აღარ საუბრობს, თქვა თავრობის ესო პირდაპირ რომ თქვა თავრობის მხარე ნატოს აღარ აჟღერებს საერთოდ, მე არ გამიგონია ეს, ყოველ შემთხვევაში მე არ მგონია რომ ნატოსთან სრულიად დაკარგული აქვს სრულიად კავშირები, ესე არ არის, მაგრამ ეს კავშირები, ამ გონია რა ძალიან ძლიერია დღეს ახლა ვიდრე თუნდაც 20 წლის წინ უფრო ცოცხალი იდეა იყო ეს ვიდრე დღეს. ხო, მაგრამ ამის იქით, თქვა საგარეო პოლიტიკის იქით, ასეოს შინაური პოლიტიკაც, რომელიც ბევრი რაღაცა არის საქართველოში განსახილველი და ამ შინაური პოლიტიკის ამბებშიც გვაქვს სერიოზული საკითხები ორი მიმართულების. ერთი არის ჩვენ საიდან დაგქონდეს ეკონომიკური რესურსები, როგორ უნდა გავაჯანსაღოთ ეკონომიკა და მეორე როგორ დავხარჯოთ ეს ფული. როგორც წესი საარჩევნო სუბიექტები მეტყურადებას აქცევენ როგორ დავხარჯოთ ფული. ან კიდევ ერთი რაღაც არის, რასაც მე არა მარტო მე ვსაუბრობ საერთაშორისო თქვა სპეციალისტის შეხვდა ახლახან შვეიცარიიდან, რომელმაც იგივე მითხრა, იგივე თქვა კონფერენციაზე, მე მგონი ჩვენ ორივე ვესწრებოთ იმ კონფერენციას, რომ პოლიტიკური პარტიების დაპირებები გაურკვეველია ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვის, რას საუბრობენ და რატომ ეხებათ ეს მათ, მათთვის ცოტა ძნელი გასაგებია. იგივე დღეს რაც ამოვიწყეთ საუბარი, რატომ არის აი ჩართო ტელევიზორი ალბათ არასამთავრობო ჭყალებში არხები ყველა იმაზე ისაუბრებენ, ერთ-ერთი სიუჟეტი იქნება, როგორ დაუპირისპირდა ანტიკორუფციული კომისია თუ რა
ქვია
ბიურო საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ოფისს. ხო, ეს რაღაცა ესეთი იუმორისტული საკითხიც არის ალბათ, რომ ეს ორივე ალბათ ეს ისე იგივე საქმეს უნდა აგეთებდეს, რომ ნაკლები კორუფცია იყოს რა.
მსგავსი ის ქონდა მიდგომა
მას. ეს რატომ მეხეო მე ჩვეულებრივ აღმოჩენას, ეს რაღაცნაირად უნდა მოახერხოს ჩვენმა მედიამ იქნება თუ პოლიტიკოსებმა თუ არასამთავრობო სექტორმა, ეს მოსახლეობის რატომ არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო აღმოჩენებისთვის, ეს რომ კარგად იქნას გადაცემული. და ისევე როგორც თქვა ნებისმიერ ეკონომიკურ პოლიტიკა, რომელსაც აცხადებენ, ეს უნდა იყოს ცხადი, ეს პირადად მათ რაში ეხებათ, ეს ერთი მხარეა. თვითონ აღმოჩენებს ნაუხსნა რატომ უნდა დაინტერესდეს იმ თქვა იმ შეთავაზებებით თუ დაპირებებით. და მეორე მხარე არის რამდენად რეალისტურია ცხადი ეს დაპირებები, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იმისთვის რომ ხმები მოიპოვო, ეს საქართველოში ამ თემსოფლიოში ასე ხდება, ჩვენ ხედავთ პარალელურად რამდენიმე არჩევნები მიდის სოფლიოში, იქაც დაპირებები გაიცემა ალბათ უფრო მასშტაბური, ვიდრე ეკონომიკური შესაძლებლობებია ამ ქვეყნების. და შესაბამისად თქვათ პოლიტიკოსების როლი ის არის, რომ აჩვენონ, რომ ეს ყველაფერი რეალისტურია და ეს არ არის რაღაცა ციდან ჩამოვარდნილი რაღაც. ამის გარდა ეს უნდა შეესაბამებოდეს არამარტო დღევანდელ თქვათ შესაძლებლობებს, არამედ არ უნდა წარმოშვას იმდენი ვალდებულება სახელმწიფოსთვის და მთავრობისთვის, ხო, რომ ჩიხში შევიდეთ უახლოეს თუ არა გრძელვად იმ პერიოდში, მაინც ჩიხში არ შევიდეს ეკონომიკა. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მიჩეული არა ვართ მაგალითად ასეთი საკითხების გრძელვადიანად დანახვას, ის ვინც ფიქრობს, რომ ასეთ პატარა ქვეყანაში, ასეთ პატარა ბაზარში ფული უნდა ჩადოს, ეს ქართველი იქნება თუ უცხოელი, სხვათაშორის მნიშვნელობა არ აქვს, მას ექნება სწორედ ასეთი კითხვები, რომ გრძელვადიანად სად მივალთ ასეთი პოლიტიკით, რომ გვექნება თუ არა გრძელვადიანი განვითარება. და რა რაღაცა
რთული არის ახლა ამის ანალიზი. გვეხოვდება რეკლამის დრო რადიო პალიტრაზე, მსმენელებს გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე წამში დაიწყება სარეკლამო ჭრა რადიო პალიტრის. ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ და რამდენიმე წუთში ისევ დაბრუნდება ჩვენი საუბარი ეთერში. მოგვიანებით სულ ჩანაწერს რადიო თავისუფლება _g-ზე ნახავთ. ძალიან რთული არის საარჩევნო კამპანიის დროს თან უსმინო სუბიექტებს, ასე ვთქვათ, მონაწილე პოლიტიკურ ძალებს, მათ წარმომადგენლებს უსმინო, როგორც ამორჩეველმა ჯერ გაიგორა რა არის გზავნილი და რა შეეხება და კიდევ ყველას ხომ რაღაც ყოველდღიურობა აქვს ამ ამორჩევლებს არა
და
თან ამას უსმინო, თან გაანალიზო, თან მიხვდე რა რეალისტურია, მოკლე ვადაში რა შეიძლება მოიტანოს საშუალო და გრძელ ვადაში ხომ მithumetes.
ხო მithumetes ამას ეხლა რასაც ამბობთ ეგ ამას თეორია შქია რაციონალური უმეცრების თეორია. ეს არის
აბა უფრო გასაგებად
საზოგადოებრივი არჩევანის თეორია არის ესეთი ეკონომიკურ
რაციონალური უმეცრება.
რაციონალური უმეცრება იმას ნიშნავს, რომ მე მაინტერესებს ვთქვათ გავერკვიო რომელი პარტია რას ამოადგენს, მაგრამ ვინ არიან, მაგრამ ჩემი რაციონალური მეუბნება იმას, რომ ამდენი არ ხალია რომ გაერკვიო ამაში. სხვა საქმეც გაქვს და ამიტომ შენკი შეიძლება შეეცადო რომ საღამო 3 საათი უყურო ტელევიზორს და არ გადართო ფილმებზე ან სპორტზე ან რაღაცაზე და შეეცადო რომ გაერკვიო ვინ ვინ არის და რა დაპირებებს იძლევიან, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება თქვა რომ 3 საათი ეს არის მაქსიმუმი, რაც შემიძლია დღის განმავლობაში მიუძღვნა ამას, იმიტომ რომ ჭურჭელი მაქვს გასარეცხი, საღლი გასასეირნებელი, თქვა ბავშვებისთვის მეტი ყურადღების მიქცევა.
ჩემს რუტინას ჩამოთვლით ახლა პრაქტიკულად.
ხო, ამიტომ
მაგრამ მეორე საკითხია
მათ აქ თავდება აქ არარაციონალური კი არ ხდები ამის იქით. მე ფიქრობ რომ ესენი მივატოვო ყველაფერი და უფრო კარგად გავერკვიო და რა შანსი არის რომ უფრო კარგად გავერკვიო, მაინდამაინც დიდი შანსი არ არის და ამიტომ მე ჩემს მოვალეობას ვასრულებ. დღეში 3 საათი უყურებ ტელევიზორს, მეც ვერ უყურებ. მაგრამ ამას მეორე მხარე აქვს მნიშვნელოვანი.
ასე უფრო სწორი არ იქნება უმეცრებასთან რაციონალურად შეგუების.
ამას ასე ქვია rational ignorance, რა ვქნა ახლა მე არ შემიძლია გადავაკეთო
ეს. Ignorance ხო უგულებელ ყოფა?
ა ნუ ignorance იმასაც
უმეცრებად თარგმნი, ხო? კარგი, ხო.
მაგრამ მეორე მხარეა, რომ თუ ეს ასე არის და ვერ გავექცევით ამას, მაშინ მithumetes, რასაც მე საუბრობდი, მაგას ვამბობდი, რომ მაშინ მithumetes უნდა შეეცადო, რომ შენს, თქვა, 15 წუთიან სატელევიზიო გამოსვლაში იქნება თუ რეკლამაში თუ ასე შემდეგ, კაფეო ჩამოაყალიბო ეს, რომ მათთვის გასაგები იყოს. ამის გარდა, ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ სიები წარმოადგენა პოლიტიკურმა პარტიებმა და თქვა ზოგიერთმა პარტიამ რაღაცა პრეზენტაციას კი გააკეთა თავიანთი კანდიდატების, თუმცა მე არ მგონია რომ ეს მაგალითად თბილისში შეიძლება ვიღაცა ვინც Facebook-ს იყენებს, ახლა მსმენელს შეტყვი რომ მე დიდი ხანი აღარ ვიყენებ Facebook-ს, ვინც მაგას იყენებს შეიძლება დაიწყოს ჩხრეკა და 2 საათი ეძებოს და გაერკვიოს აი ამ კანდიდატების თქვათ მოსაზრებებში თითოეული რომ პრეზენტაციის დროს რომ წამოაყენა აი ეს ერთი კანდიდატი, ეს მეორე, ეს მესამე და დადგეს და დაიწყოს ჩხრეკა. ახლა რამდენი დრო შეიძლება ამას მიუძღვნა რომ გაერკვიო ამ კანდიდატების თქვათ რეალურ მოსაზრებებში რას ფიქრობენ და საიდან მოაქვთ ის თავიანთი მოსაზრება, როგორ ასაბუთებენ, იმიტომ რომ ხშირად მე მესმის რომ ასეთი დასაბუთებები სოციალურ მედიაში შეიძლება მოიძებნოს კიდევაც.
მაგრამ პალიტრაზე დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ უბრალოდ ვეტყვი მსმენელებს, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და დღეს ლაპარაკობთ იმის თაობაზე, თუ რა ეფექტს შეიძლება ახდენდეს და ახდენს კიდევაც ამაზე ვეტყვით უფრო კონკრეტულად. წინასაარჩევნო პერიოდი, საარჩევნო წელიწადი, წინასაარჩევნო კამპანია, მისი შინაარსი ქვეყნის ეკონომიკაზე და ახლა ბატონი გია ლაპარაკობს იმის შესახებ, თუ რა არის საშუალო ამ მომრჩევლის, მოდით ასე ვიტყვი, მიდგომა საარჩევნო პროცესისადმი და რა რესურსი აქვს მას, რომ სათანადოდ გაერკვეს მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების ხედვებში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ეკონომიკურ ხედვებზე ლაპარაკობს და დაპირებებზე და მათი რეალურობა შეაფასოს. და ხო აი ხა აღწერს ბატონი გია სწორედ ამ ვითარებას, ხო რა დრო შეიძლება განუსაზღვრელ დროს ვერ დავხარჯავთ ცხადია.
ხო მეორე ნუ მე ისე თქვა მინდა უფრო მეტად, რომ პოლიტიკური პარტიები რომლებიც ფიქრობენ რომ მათი პოზიცია ხოლოს რაღაც საგარეო მიმართულებით საკმარისი არის აღმოჩენების მოსაზიდად ჩემი აზრით შეცდომას უშვებენ, იმიტომ რომ ასეთი პოზიცია სხვადასხვა პარტია შეიძლება ქონდეს და ამის გარდა ადამიანებს ჭირდებათ უფრო კარგი, ვთქვათ, კარგად გარკვევა და ჩვენს კიდე პლუს რა სპირდები. შეიძლება ამაში იყოს ერთი მხარე, ზოგი პოლიტიკური პარტია საუბრობს იმას, სწორი რა არის, მაგრამ არ საუბრობს იმას, ამ სწორი რაც მიაჩნიათ, ის რატო მოიტან შედეგებს. მეორე პარტია ამის საწინააღმდეგოდ არ საუბრობს, სწორი რა არის, საუბრობს მხოლოდ შედეგებზე, რომელიც მიაჩნია, რომ დადგება თუ თვითონ იქნებიან ხელისუფლების სათავეში, ან თუნდაც კოალიციაში. მაგრამ ის რომ ეს ამას როგორ უნდა მიაღწიო ამ შედეგებს, ვთქვათ, ამორჩევლებისთვის სასურველ შედეგებს, მაგაზე არ საუბრობენ. ეს ძალიან ძნელია, თქმა უნდა, დაიყვანო თითოეული ამორჩევლის დონეზე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ამორჩევლებს სხვადასხვა შეხედულებებიც აქვს და სხვადასხვა რაციონალური უმეცრების, ვთქვათ, დონე აქვს და ფიქრობს, რომ არსალია ამდენი და ასევე ზოგ ამორჩევლებზე უფრო მეტად ემოციური, ვთქვათ, გამოსვლები და განცხადებები მოქმედებს და ზოგზე პირიქით მოქმედებს უფრო დეტალური ანგარიში, რომ აი შენ პოლიტიკური პარტია თუ ხარ, მაშინ ჩემთან უფრო მეტი ჭირდება, ხო, ჩემთან რომ მოხვიდე და ამის გარდა არსებობს ვთქვათ თაობების განსხვავება, რომ ვთქვათ არსებობს თაობა, რომელიც ტელევიზორით უყურებს ამ პოლიტიკურ სცენას და არსებობს თაობა, რომელიც ტელევიზორს საერთოდ არ უყურებს. აი ამაში ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულად ცდებიან პოლიტიკური პარტიები, ნებისმიერი, ვთქვათ, დაჯგუფებიდან რომ ავიღოთ პოლიტიკური პარტიები. მე რომ ვიყო ახალგაზრდა ამორჩეველი, მე არამარტო გარეთ აღმოჩნდებოდი ასეთი პოლიტიკის, არამედ ცოტა გაბრაზებულიც ვიქნებოდი, რომ რატომ არ ცდილობენ ჩემთან მოვიდნენ. ცოტა შეიძლება ვერ მიხვდე ადამიანი, მაგრამ იმას ნიშნავს ზუსტად, რომ არ გვესმის მათი ენა და არ გვესმის რა ენაზე უნდა ვისაუბროთ და როგორი თუნდა ტექნიკური ენით უნდა ვისაუბროთ ამ ადამიანებს, რომლებიც სხვა თაობაა და მათ, მაგალითად, მე ვამბობდი ხოლმე, რომ მამაჩემის თაობამ არ იცის მობილური ტელეფონი როგორ მუშაობს, ვერ წარმოუდგენია მეთქი, და ჩემი შვილის თაობა ვერ ხვდება მავთულიან ტელეფონები რატომ არსებობდა საერთოდ. და ესეთი განსხვავება როდესაც არის თაობებს შორის და შენ ტელევიზორი ცდილობ, რომ ის თაობა, რომელსაც არ ესმის საერთოდ, ისთვის არსებობს ტელევიზორი, ხო, იმ თაობას ეუბნები, რომ მოდი და მომისმინე ტელევიზორში, და ის კიდე რაღაცა ფიქრობს, რა შე, რა უნდა გისმინა, წავედი ახლა მე კაფეში.
ხო, მესმის, რასაც ამბობთ, ტექნიკური და ტექნოლოგიური მხარეც არის მან და შინაარსობრივი არის მნიშვნელოვანი ასევე, როგორც აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ საარჩევნო კამპანიაში გამოცდილი პროფესიონალი, ასე ვთქვათ, როგორ დავარქვა, ტექნოლოგები ვინც არიან არჩევნების და მომისმენია ერთისთვის პირადადაც, არაქართველს გულისხმობ, ანუ რომელიც სწორედ ამას ხსნიდა, რომ უმნიშვნელოვანესი არის ერთი პროგრამაზე საფუძვლიანი მუშაობა და ეს არჩევნების წინ არ უნდა დაიწყოს, ცხადია მეტად მცირე ხნით ადრე, შემდეგ ამ პროგრამების გზავნილებად და დამუშავება იმგვარად, რომ თითოეული კამპანია, ანუ კამპანია ნაწილებად უნდა იყოს მიმართული კონკრეტული ამორჩევლის კონკრეტული ჯგუფისკენ. და ახალგაზრდობა არის ერთ-ერთი ძალიან სპეციფიკური სამიზნე ჯგუფი. იმ ახალგაზრდობაშიც, ახალგაზრდებშიც კიდევ სხვადასხვა ქვე სეგმენტები არის და ყოველთვის უნდა იყოს, რაც შეიძლება ვიწრო სეგმენტზე დამიზნებული, ესა თუ ის ღონისძიება თუ კამპანიის ნაწილი, და ეს ვთქვათ ქალებზე, ახალგაზრდებზე და ასე შემდეგ. ეს ამას მოაქვს შედეგი და როგორც ის დათვლილია და შესწავლილია, ამას მოაქვს პოლიტიკური შედეგი და მხარდაჭერის ზრდა ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტისთვის, და ნამდვილად ასეა და მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე ერთი რამ აღმოვაჩინე სხვათა შორის ჩემ და გასაკვირად, მეც რაღაც ამს სტერეოტიპი დავარქვათ რაღაც წილად, კი, მესმის, რომ მასობრივად ტელევიზორს არ უყურებს ახალგაზრდა თაობა, ჩემი თქვენი შვილების თაობა, მაგრამ რადიოს კი უსმენენ. რაღაც ბოლო დროს ხშირად სულ უფრო ხშირად მხდება ახალგაზრდა კაცი იქნება თუ ქალი, რომელიც მეუბნება რომ აი სტუდენტის ასაკის, რომელიც მეუბნება რომ უსმენს ჩვენს გადაცემას. შეიძლება გამონაკლისები მხდებიან სულ, მაგრამ მე ძალიან מחარებს თითოეულ მათგანთან შეხვედრა. მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ ნომერზე 595-595-005-ზე. ერთ რამეს მინდა მივუბრუნდე და ისევ გავაგრძელოთ ეს თემა, რომ საარჩევნო წელიწადი ყოველთვის არის რთული საინვესტიციო გარემო, არასახარბიელო საინვესტიციო გარემო და ამას საჩვენებს ძალიან კონკრეტული მონაცემები და სულ რამდენიმე დღის წინ თქვენმა კოლეგა პაატა შეშელიძემ გაუსვა ამას ხაზი, გამოაქვეყნა კონკრეტული ქართული კომპანიების, არ მინდა უბრალოდ დავასახელო არც ისე და არც ასე, ნებისმიერ შემთხვევაში ვიცით ისედაც ბევრი არ არის საერთაშორისო ასე ვთქვათ ბირჟაზე და ამ ვაჭრობაში ვისი აქციებიც მონაწილეობს. არის ბოლო სამი თვის განმავლობაში არის ძალიან კონკრეტული მკვეთრი კლება მათი აქციების ფასისა, ძალიან კონკრეტულ შედეგზე ისახება. ახლა შესაძლებელია ჩვენი მსმენელების დიდი ნაწილი ან ამომრჩევლების დიდი ნაწილი თვლიდეს, რომ მაგაზე მე რატომ უნდა ვინერვიულო, ვთქვათ რომელიღაც კომპანიის კონკრეტული კერძო კომპანიაა, ხომ, ერთიც მეორეც, რატომ უნდა ვინერვიულო მათი აქციების კლებაზე ან მათი მესაკუთრეების რაღაცა ვთქვათ გაღარიბებაზე. მაგრამ ეს არის ძალიან კონკრეტული ინდიკატორი მაჩვენებელი სწორედ იმისა, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებლად თვლით თუ არა, ან ამ კუთხით უყურებთ თუ არა, როცა ვთქვათ პოლიტიკოსებს უგდებთ ყურს, რამდენად ფიქრობენ ისინი, ან შესაძლებელია თუ არა მათ აიღონ ის პასუხისგებლობაც, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის შინაარსის გადმოცემისას იფიქრონ აი ამ პასუხისგებლობაზეც, რომ არ გაუარესონ მოლოდინი ქვეყნის მიმართ, თქვათ ინვესტორებისთვის, რომლებიც აკვირდებიან, სწავლობენ, სხვების ანალიზებს იყენებენ, ვიდრე ქვეყანაში რაიმე თქვათ ბიზნესს დაგეგმავენ ან რაიმე ინვესტიციაზე იფიქრებენ.
ხო, ახლა ეს რაც შეეხება რატო გაუარეს და საერთაშორისო ბირჟებზე ქართული კომპანიების მდგომარეობა, მაგის გამოცნობა ახლა ჩვენ გადაცემა არ გვეყოფა რა ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორია სინამდვილეში ალბათ, მათ შორის ერთ-ერთი ის ფაქტორია, რაც მე ვთქვი, რომ უამრავი კონკურენტი გვყავს და შენ თუ ყურადღებით არ მოექცევი სხვადასხვა საკითხებს და გაართულებ ბიზნესის მდგომარეობას, მაშინ რა დაქორწინებული ხო არ არიან, სამუდამო ქორწინებაში ხო არ არიან ქართულ ეკონომიკასთან ის ინვესტორები, წავლენ სხვა აქციებს იყიდიან, სხვა კომპანიების, სხვა ქვეყნების კომპანიების აქციებს იყიდიან. ამიტომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა დავარქოთ ამას, და ქცევა ჩვენი აისახება ამაზე და იმისგან განსხვავებით, როგორც ჩვენ უყურებთ ამას გამოუცდელი თვალით, ისინი გამოცდილები არიან და ყველაფერს ითვლიან და შესაბამისად ნებისმიერი არასწორი განცხადება მთავრობის მხრიდან იქნება და თუნდაც ოპოზიციის მხრიდან აისახება იმ კუთხით, რომ გაჩნდება ვთქვათ რისკის ახალი ფაქტორი, რომელიც და ამის გამო ინვესტორები ფიქრობენ, რომ თავი შეიკავონ ქართულ ეკონომიკურ ვთქვათ აქტივებში ინვესტირებისაგან. ეს ალბათ ეს აისახა ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში, როდესაც მე არ მინდა რომ დავასახელო ახლა კომპანიები, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარებზე მონაწილეობენ, მათ აქციების ფასში აისახა. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ორი თვის წინ, სამი თვის წინ ჯერ კიდევ, რომ გართულ და მათი მდგომარეობა. მე ცოტა ხნის განმავლობაში ცოტა გაუმჯობეს და მე ისე ქვემოთ წავიდა და რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია იმისი, რომ დავინახოთ როგორ გვიყურებენ საერთოდ ინვესტორები, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ რამდენიმე კომპანია, ესენი შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებული კომპანიებია საქართველოდან და წარმატებულ კომპანიებს რომ ასე უყურებენ, სხვას როგორ შეხედავენ, შეიძლება ადვილად წარმოვიდინოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ვთქვათ დაპირება თუ ეკონომიკური პოლიტიკის წარმოდგენები, რომლებიც ჩვენ გვესმის მთავრობისაგან, აკლებად გვესმის სხვათა შორის საყვედურობენ მთავრობას, რომ მათ პარტიას, ოცნებას ნაკლები დაპირებები აქვს. იმისგან განსხვავებით, რაც 12 წლის წინ გვესმოდა სხვათა შორის, რომ ძალიან ბევრი დაპირება გასცეს და შემდგომში მათი შესრულება ძალიან გართული და
ეს ორი რამ ერთადაც შეიძლება იყოს, ანუ ორი საყვედური ერთმანეთს არ გამო.
ხო, ნუ ახლა როდესაც არაცხადებ არაფერს და ამის ნაცვლად ვთქვათ მოსახლეობას თავაზობ ისე გამოცდილ მეთოდებს, რომ სხვები ცუდები არიან და ჩვენ კარგები ვართ, ეს არ არის აღმოჩენა სხვათა შორის. ნუ პოლიტიკის მეცნიერებაში ვისაც ამე ციგინ წაუკითხავს, ყველა ნახავს, რომ ეს მოწინააღმდეგის ძაგება, ეს არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ხერხი. მაგრამ ვთქვათ, ამით თუ ორივე მხარე არის დაკავებული, მე ამურჩევა სჭირდება ნამდვილად გაერკვიოს ამისიქით რა არის კიდე, ვთქვათ, იმისიქით, რომ საგარეო პოლიტიკაში გაქვთ განსხვავებები, იმისიქით, რომ ორივე, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს თქვათ არც ისე ლამაზად მოიხსენიებთ, ასე ვთქვათ, როგორ შევარბილო ეს სიტყვები, არ ვიცი. მაგრამ ამისიქით მე მაგალითად, მე რაც ხვდება, ყველას გავრცელებული კითხვა არის, რა გვეშველება აი ესეთ კითხვა ქუჩაში რომ გადიხარ და ვიღაც შეხვდება,
კი,
შეიძლება, ეს არის მთავარი კითხვა.
სხვაჭერით მწვენელი გვეხმიანება გეტყვით, ვინც ვერ მოახერხეთ დამახსოვრება ან ჩანიშნა ჩვენი ნომრისა SMS-ებისთვის, რომლების გამოგზავნა შეგიძლიათ ეთერის დროს, ეს არის 5-9-5-5-0-0-5-5-5-95-95-00-55. სვენელი გწერს ასეთ შეკითხვას: უარესის და დიდი მადლობა შეკითხვის გამოგზავნისთვის, უარესის შიში ვისაც აქვთ და ამ თავრობას არჩევს ამ ფონზეო, უხსნის ვინმე სიახლის შეღავათ, ანუ სიახლე და ცვლილება რა შეღავათ იქნება მისთვის.
იბადონ, კაი კითხვა. მეც ფიქრობ, რომ მე გიხარ
და მეორე შეკითხვაც არის და მინდა მოვასწროთ ასე.
ისიც თქვი, რომ საერთაშორისო სპეციალისტის მოსაზრება მოვისმინე ასევე ზუსტად ამაზე, რომ ამურჩეველს აინტერესებს, რომ კონკრეტულად მას მის ოჯახს
მისთვის უკეთესი რა მოხდება,
რა იქნება. მაგალითად, დამაჯერებელი უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიის დაპირება, რომ ემიგრაციაში წასული ადამიანები დაბრუნდებიან საქართველოში უკან. ეს არ არის ის, რომ აი ფულებს დავყრით გარშემო და ისინი ჩამოვლენ, ამ ფულებს აგრეფავენ. ეს დაპირება ხო არის? მე გათავდება და მე ეს უკან წავლენ, რას იზავენ. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა უფრო გრძელვადიანია და აინტერესებს, რომ დაინახონ რანაირად აპირებ ამას, რომ გრძელვადიანად ეს ადამიანები აქ დამაგრდნენ და აქ დაიწყონ ის საქმიანობა, რომელიც მათ დღევანდელ და მომავალ თქვათ არსებობას და ცხოვრებას უზრუნველყოფს ისე, როგორც მათ წარმოუდგენიათ, რომ კარგი, ახლა მივეჩვიეთ, რომ ცხოვრება წინა წავიდეს და გავჩერდეთ და ამიტომ აინტერესებთ, რომ სადამდე წავალთ წინ. ამის გარდა არსებობს რაღაცა კითხები, რომელიც ნებისმიერ გათვითცნობიერებულ აურჩეველს შეუძლია იკითხოს, რომ მაგალითად რამდენად ჩქარა შეიძლება მოხდეს ის, რომ ჩვენ ვთქვათ ეკონომიკურ მდგომარეობას გაგვიუმჯობესდეს და ამის შესაბამისად ბევრი რაღაცა ადვილად მიღწევადი იყოს საქართველოში, ჯანდაცვა იქნება თუ სხვა საკითხები, რომ აქ იყოს და იმდენად და შეგვიძლოს ის ჯანდაცვა შევიძინოთ ყოველგვარი პრობლემების გარეშე, ხო? მაღალი ხარისხის ჯანდაცვა და არ ჭირდებოდეს უცხოეთში გაქცევა ამისთვის. ახლა ჯანდაცვა მომაქვს
მაღალი ხარისხის კი არა, რომ მიიღო. ესეც კი პრობლემაა.
რომ მიიღო, ესეც კი პრობლემა გახდა.
მაგრამ
მეორე არის რომ ეს ასეთი საკითხები გეუბნება შენ რა ახლა როდემდე უნდა ვიწვალო ჩვენ არჯობია ახალგაზრდა რო არ მე მინდა კარგად ვიცხოვრო და ხო თუ მე ვხედავ რომ უახლოეს ხანებში ეს არ მოხდება მაშინ ამდენიც არ უნდა დაპირებები მომცე და ზღაპრები მომიყვე თუ ილუზიებში მაყოფო თუ თქვათ ოცნებებში მაყოფო მე ფიქრობ რომ ეს მალე არ იქნება ამიტომ წავედი ახლა მე სადაც უკვე გაკეთებულია ეგ და არ ჭირდება ქუჩაში დგომა
და ო მე სწორად არჩევა არ არის ეს თქვა სასურველი
ქუჩაში დგომა არ ჭირდება მაგალითად და გაპროტესტება აი მაგალითად ადამიანის უფლებები სადაც უფრო კარგად არის დაცული იქ წავალ და იმის ნაცვლად თუ აქ ვიდგე ქუჩაში და იმ მთავრობას რომელიც იქნება იმას მოუწოდებდი რომ სასრაფოდ გამოასწორე სასამართლო გამოასწორე სასრაფოდ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოში და ეს თუ აქ უახლოეს ხანებში ვერ დავინახე რომ მიღწევადია წავალ იქ სადაც ეს ვიცი რომ მასე უკვე დიდი ხანია უკვე მიღწეული არის.
სანამ ჩვენ ლაპარაკობთ გამოქვეყნდა ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის 1 ოქტომბრის თარიღთან დაკავშირებით 2012 წლის 1 ოქტომბრის კონტექსტში ანუ გამოქვეყნებულა არის ეკონომიკის ნაწილის და ზოგადად წერს რომ ესე იგი ფაქტობრივი ხო ყველა სფეროში ანუ წინმით ყველა საერთაშორისო რეიტინგები მოწმობს რომ მოქალაქეები საკუთარ თავზე გრძნობენ და ასევე მოწმობს რეიტინგები რომ ჩვენი ქვეყანა წინ მიიწევს ყველა სფეროშიო ეს არის არ არსებობს თუნდაც ერთი სფერო რომელზეც ყველაზე მიკერძოებული ადამიანი ციტყვის რომ 2012 წლამდე იყო კარგად და 2012 წლის შემდეგ გაუარესდა ამას წერს ის და კიდე ჩაულებრივ ასე ვთქვათ იმ რიტორიკით და პათეტიკით, რასაც ზოგადად იყენებს ხოლმე, უბრალოდ არ მინდა ძალიან გადავუხვიოთ ჩვენი საუბრის თემას.
თუ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს.
აი, კონკრეტული შეკითხვა აქვს მენელს, ბძანეთ, აბა და
თუ ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმის ნაცვლად, რომ ოცნების წარმომადგენელი მოვიდეს და მოგვიყვეს ჩვენ რას აპირებენ ეს
სხვა შეიძლება დღეს იყო დაგეგმილი მგონი პროგრამის წარდგენა და გადაიდო როგორც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია და რა ხო ნახავთ შემდეგ ამ
ფინანსს სიამოვნებით მოვისმენდი მათ პროგრამის შესახებ და ვინმე თუ
მოვაკითხა შეკითხვა არის ასეთი თქვენი აზრითო მსმენელი გეკითხება მაგრამ უფრო თქვენ გეკითხებათ ალბათ გადმოგაბარეთ არჩევნების შემდეგ ეკონომიკური მდგომარეობა რასულით წავა დაეცემა თუ არა 12% განვითარება ბრჭყალებში მთავრობის ანგარიშით არ შემცირდებაო. ანუ ასე გვეუბნებიანო და თქვენი ბოლოდინი როგორიაო? და ასევე არის კიდევ სამსვენელისგან წარმოსახვითი სტაბილურობა ვითომ მიუღებელია წინ დიდი გაჭირვება გველოდება ფიქრობ კოლექტიური დასავლეთის სახით თუმცა სუვერენულობა მნიშვნელოვანია და სწორედ ეს იქნება მადლობა უნდა მორჩეს ეს ორმაგი სტანდარტები ეს პოზიცია ფენერის დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გწერთ 5995500055-ია ჩვენი ნომერი გისმენთ აბა ბოლოდინზე
ხო
ხო გაქვს რაიმე ესეთი საფუძველი რომ
ხო, ახლა ჩვენ თუ
ანრაზე იქნება
დამოკიდებული მარტივი, ვთქვათ, ფორმულით.
დიახ.
რომელ მხარეს მოხვდებით ჩვენ? ვთქვათ, ევროპის მხარეს თუ არაევროპის მხარეს, ასე ვთქვათ, შეიძლება შევაფასოთ რა ხდება ევროპის მხარეს და არაევროპის მხარეს. ევროპის მხარეს ჩვენ ვიცით, რომ შემოსავლების თვალსაზრისით ის საკმაოდ მაღალი შემოსავლების მქონე გაერთიანება ევროკავშირი, თუმცა იქ არის რა თქმა უნდა განსხვავებები სერიოზული, როგორც არის ევროპის ვთქვათ ევროკავშირის უკიდურეს წერტილებში, როგორც არის ირლანდია და ბულგარეთი, ძალიან სერიოზული განსხვავება არის. საბერძნეთის ბოლო ხანებში უკან წავიდა და თუმცა იგივე ის რომ ავიღოთ არაევროპული მხარე, თქვათ, თუ ჩვენ ჩვენს ბედიღვალს უფრო რუსეთს დაუკავშირებთ. მაგის წარმატებული მაგალითი გაცილებით უფრო ნაკლები შეიძლება აღმოაჩინოს, სად არის ეს თქვათ ამ საცხოვრებენ ადამიანები კარგად. იგივე რუსეთში თვითონ რუსული სტატისტიკის მიხედვით განსხვავება მოსკოვის მოსახლეობასა და თქვათ პერიფერიულ რეგიონებს შორის არ დავასახელებ სპეციალურად, არის 10 მაგი. ეს ოფიციალური სტატისტიკის.
ხოჭერს ამას თუ ამბობენ რუსეთი ორი ნაწი, ესე ორი რეალობა, ორი ქვეყანაა, ერთი ქვეყნის შინით ამ კუთხით, ეკონომიკური კუთხით, რაც აღნიშნეთ, მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგი და დანარჩენი რუსეთი, აი ასეთი.
ხო, დანარჩენი რუსეთი და მათ შორის არის უკიდურესი, ასე ვთქვათ, აუტსაიდერებიც შემოსავლების მიხედვით და ოფიციალური სტატისტიკითაც, რომელსაც რუსეთი აქვეყნებს, თვითონ შემოსავლების მიხედვით 10 მაგი განსხვავება არის მოსკოვსა და ამ რეგიონებს შორის. მათ შორის რუსულ რეგიონებს თანაც კი 6-7 ჯერი განსხვავება აქვს. მაგრამ არაოფიციალურად თავად ეს უფრო გაცილებით უფრო მაღალი არის ეს მაგისი თქმაძნელია, ეს ფული კონცენტრირდება ძირითადად მოსკოვში მერე და თუნდაც ფული კეთდებოდეს სხვაგან, მაინც მოსკოვში არის ეს ფული. ანუ თქვათ ინდუსტრიები შეიძლება სხვაგან არის, მაგრამ გაზის თუ ნავთობის, მაგრამ მესაკუთრეები მოსკოვში ცხოვრობენ და ამიტომ ეს ფული ბოლოს
მოსკოვში იქტრიალებს ის.
ხო, და ამის გარდა რუსეთის სატელიტები, რომლებიც რუსეთის ეკონომიკურ კავშირში არიან, მაინდამაინც ვერ დაიკვეხნიან იმით, რომ კარგად ცხოვრობენ. გარდა ყაზახეთის, რომელსაც აქვს ნავთობი და გაზი, და ესეც ყაზახეთში ასევე კონცენტრირებული ხასიათის ეკონომიკური მდგომარეობა არის, რომ ასტანაში და ალმატიში არის ძირითადად ეს ყველაფერი კონცენტრირებული. იქ სიღარიბე ძალიან მაღალია ყველა ამ ქვეყანაში, რომელიც თავიანთი ბედიღბალი რუსეთს დაუკავშირეს რაღაცა გეოპოლიტიკური შესაძლებლობებიდან, გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და არა იმიტომ, რომ მათ არიციან ვისთან აქვთ საქმე. და მათ უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში გამოსავალიც არ აქვთ საწავიდან. საქართველო მათთვის ამ თვალსაზრისით ჭიშკარია და თუ დაიხურება, მით უმეტეს უფრო გართულდება მათი მდგომარეობა. ხო, აი სხვა ნიშნები, რატომ სხვა ნიშნებით ვერ ვიფიქებ, რატომ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი მეტი ურთიერთობა და უფრო ინტენსიური ურთიერთობა რუსეთთან რაიმე დადებით შედეგებს მოგცემს და გაუმჯობესებს ჩვენ ცხოვრებას. მით უმეტეს თუ ეს მოიტანს ისეთი რაღაცების გართულებას, როგორც არის მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან. ხედავთ, რომ ჩვენი მეზობელი სომხეთი ცდილობს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას მიაღწიოს, ძალიან საფნავიჯებს თავი კიდევაც ამ მიმართულებით, მაგრამ თუ ჩვენ შევეძებით გავერკვიოთ სომხეთის მოსახლეობას, რა აწუხებს, ერთ-ერთი ეს აწუხებს, რომ საქართველოს მოსახლეობას დღევანდელ მდგომარეობაში ორჯერ მეტ ქვეყანას შეუძლია უვიზოდ შევიდეს, ვიდრე სომხეთის მოსახლეობას. და ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხილვადი პრობლემაა.
კი, რა აწუხებს და გასახანი უნდა და ამ ხო, განვითარებისთვის რა თქმა უნდა.
შენ თუ პირიქით მოხდება, რომ ისინი შევლენ იქ და შენ პირიქით შეგეზღუდებს ყველაფერი, მე წარმომიდგენია სირთულეები, მე თვითონ იმ პერიოდშიც დავდიოდი აქტიურად უცხოეთში, როდესაც ჩვენ არ გქონდა ლიბერალური ვიზა.
კონკრეტული გზავნილები, განცხადებები არის უკვე, რომ ამას არა თუ წინსვლას ემუქრება საფრთხე ევროინტეგრაციის კუთხით, არამედ უკვე არსებული მდგომარეობის გაუარესებას, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით. და სომხეთი და სომხეთის მოქალაქეები საქართველოზე ძღელავენ, სხვათა შორის სწორედ თავიანთი მათ შორის თავიანთი, არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის თავიანთი ინტერესიდან გამომდინარე მათი პერსპექტივა არის გადაბმული რაღაცნაირად და დაკავშირებული საქართველოს არჩევანზეც. და მინდა ის პატა შეშელიძე ახსენე და ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ამასთან ინტერპრეს ნიუსზე, სადაც სწორედ ამას ამბობს ის ლონდონის ბირჟაზე აქციების დაცემაც ქართული კომპანიების ამაზე რომ ლაპარაკობს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ბანკებს რეალური საფრთხე არ ემუქრებათ, ამბობს ის, საქმე ისაა, რომ აქციების ზრდა და ვარდნა უკავშირდება უარყოფით მოლოდინებს და დამოკიდებულებას. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ საქართველოს არასწორი პოლიტიკური არჩევანი აქვს გაკეთებული და ამ მიმართულებით გარკვეულ ცუდ ნაბიჯებს დგამს. ამას ხელს უწყობენ ისინიც, ვინც ამას მიმხვდარია და ისინიც, ვინც ახლაც ვერ ხვდება, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდისო. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. Да, ბატონი შეიძლება გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. ბატონი გია ჯანდიერი, დიდი მადლობა ბატონო გია, ვიცე-პრეზიდენტი ამ ორგანიზაციისა, რომელიც ან პარტნიორობითაც ჩვენ გთავაზობთ სკოლა სამშაბათს დიდი სამყაროს.
დიდი მადლობა, თუ კითხვები დარჩა მოგწერო.
ეკონომიკაზე. კი, მოგწერეთ აუცილებლად, ვნახავთ მოგვიანებითაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენს მსმენელს და აუცილებლად ეწვიეთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ს და რადიო თავისუფლების ყველა პლატფორმა სოციალურ ქსელებში. მე შეხვდებით ხვალ დიდი საუბრებში და ვილაპარაკებთ არჩევნებსა და დეზინფორმაციაზე. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით დროებით.
Her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.